Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Današnja emisija donosi priče iz gotovo svih oblasti umetnosti, ali iz filozofije. Također, ići ćemo u Šok zadrugu, ići ćemo na izložbu Ivana Peraka, prelistavat ćemo za vas ilustrovani vodič kroz korupciju za početnike, zvuči zanimljivo, zanimljivo skoro i kao jedno dorćolsko dvorište u kome je dorćolsko pozorište u kome ovih dana možete gledati filmove dok se na njihove improvizovane daske koje život znače ne vrate i pozorišne predstave. Također, govorit ćemo i onome što počinje večeras, nešto manje glamurozno nego što smo očekivali. Na online platformama počinje Sarajevo Film Festival, a za to da ipak bude nešto glamura i da krenemo atraktivno u današnju emisiju, zaslužna je Tanja Kosanović koja je izabrala za početak Duran Duran i Bowie-a i pesmu Fame. We'll be right back. filozofija bi sigurno imala odgovor na to šta je slava, kao u prethodnoj pesmi, sigurno mnoštvo odgovora. A u izdanju Srpsko-filozofskog društva objavljena je knjiga profesora doktora Miše Kulića Filozofija i neoliberalizam. Studije o tendencijama ukidanja smisla nauke, obrazovanja i društva, koja razmatra proces likvidacije kritičkog i slobodnog mišljenja filozofije i drugih društvenih i humanističkih nauka s kraja 20. i početka 21. veka kao posledice neoliberalne apsolutizacije tržišta i profita. Detaljnije u prilogu Aleksandra Drobca.
Pitanje o teoriji, odnosno teoriji praksi, kako se to najčešće formuliše, jeste jedno staro i jedno kompleksno pitanje. I sad o porijeklu tog pojma teorija, koji se već nalazi kod Grka Aristotela, možda ovom prilikom ne bih govorio, ali bih govorio zapravo o nečem što zapravo teoriju postavlja u sam centar pažnje kada se radi o nauci, univerzitetu i svim srodnim oblastima koji to prate. Zato je i prvo poglavlje ove knjige ono koje nosi naslov Gubitak teorije i profitna ideja nauke, koja zapravo povezuje. Radi se o tome da je teorijsko mišljenje ono mišljenje koje mora da bude slobodno i kritičko, i ta ideja kritičkog i slobodnog mišljenja, koje dakle može i treba da razmatra probleme sa različitih stajališta, jeste ona koja će definisati pojam nauke već od 17. vijeka pa nadalje. Ona u osnovi jeste samo ono što pretpostavlja argumentaciju.
U tom smislu metodika neoliberalnog poretka i u naučnom smislu ukida kritičko mišljenje i stvarnost kao takvu samo je prilagođena tržišnoj logici.
Apsolutno. Neoliberalizam ima različite definicije, već zavisno od toga kako pojedini autori, koji aspekt razmatraju ekonomisti, politikolozi. Filozofija ima nešto drugo u vidu, ona zahvata cjelinu tog problema, to je zapravo samo biće filozofije, da je ona mišljenje totaliteta, mišljenje cjeline.
Nekritička nauka zapravo isto slepo prihvata dogmatski autoritet kao takav.
Apsolutno. Vidite, već formiranje Humboldtovog univerziteta, tog velikog humanističkog univerziteta, je pretpostavljalo, kao što je Schelling govorio, da univerzitet nikada ne smije postati škola za praksu, odnosno za specijalističke studije, i tamo gdje uđe zveckavi novac istine, kako to lijepo kaže Schelling, tamo zapravo više nema nauke. Humboldtov univerzitet je univerzitet koji je pretpostavljao jedinstvo nauke, istraživanja i nastave. To je jedna velika ideja koja je preporodila Njemačku, koja je preporodila, ako hoćete, i evropsku ideju slobode, jednakosti i pravde. Ona je dakle postavila univerzitet ne kao mjesto sticanja praktičnih znanja, naprotiv, ona je postavila univerzitet kao mjesto u kome se odlučuje jedna bolja, slobodnija budućnost društva. Drugim riječima, univerzitet ne studira se radi zaposlenja, radi nekog praktičnog znanja, nego se studira da bismo postali bolji ljudi, da bi živjeli u boljem društvu. Neoliberalna ideja je jedna zastrašujuća ideja koja pretpostavlja da je čovjek samo jedan resurs tržišta, da ne postoji ni jedna vrijednost koja, pa u tom smislu ni istina, koja ne bi bila ona koja donosi profit, i zbog toga po prvi put u istoriji sa neoliberalizmom pristujemo činjenice da ni naučna istina više ne može biti istina ukoliko nema svoje tržišne efektive, drugim riječima da ne donosi neki profit, jer se smatra, je li vrlo pragmatično, šta će kome neka istina ukoliko ona ne donosi profit, dakle ona nije više ni istina. Odnosno, kako kaže Henri Giroux, jedan sjajan američki pedagog, koji kaže zapravo da je to društvo veselih robota, dakle ljudi koji treba da nauče jedno znanje i samo ga primjenjuju, da se ne pitaju uopšte za temelje tog društva, za ideju slobode, jednakosti i tako dalje. U tom pogledu neoliberalizam je jedan totalitarni koncept za koji bi vjerovatno da je živ Max Horkheimer, veliko ime njemačke filozofije i kritičke teorije društva, kao što je 30. godina prošlog vijeka rado govorio, vjerovatno ovo nazvao danas tehnološkim fašizmom, ako u taj tehnološki dodamo još i taj pojem neoliberalno.
Zapažate da je tehnokratska struktura naučnih i obrazovnih institucija vezana i za birokratski princip, odnosno za meku moć, gde se zapravo demokratija zamenjuje birokratskim principom.
Jeste, već 60. godina Herbert Marcuse u svom čuvenom dijelu Čovjek jedne dimenzije zapazio zapravo da demokratija više nije u najrazvijenijim zemljama, imajući u vidu Sjedinjene Američke Države u tom momentu, da je zapravo demokratija postala najsnažniji instrument dominacije nad ljudima, a ne izražavanja ili omogućavanja jednog humanog, jednog demokratskog, jel, kako mi to nazivamo, jel, potencijala ljudi. I u tom pogledu birokratizacija, vi ste potpuno u pravu, otvara i prostor korupciji.
Such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful that every time I look inside, I know that she knows that I'm not fond of asking, true or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows I'm not fond of asking, true or false it may be, but she's still out to get me. I may say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so, how could this be done by such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful, and every time I look inside, I know that she knows I'm not fond of asking, true or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows I'm not fond of asking, true or false it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. Ah, how could this be done by such a smiling sweetheart? Oh, you're so naive, yet so, such an ugly thing. Someone so beautiful, and every time you're on his side, I know that she knows I'm not fond of asking, true or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows that I'm not fond of asking, true or false it may be, but she's still out to get me. She's still out to get me. She's still out to get me. Just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down.
Jazz it. Ovako je Lily Allen pevala jedan od najvećih hitova benda Cooks, a ona je pre nekoliko godina posetila i našu zemlju i Novi Sad. Mi u narednim minutima idemo upravo u ovaj grad. U centralnoj galeriji Šok zadruge u Novom Sadu možete da obiđete izložbu crteža i grafika srednjeg formata umetnika mlađe generacije Ivana Peraka pod nazivom Lik i arhitektura. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Ivan Perak rođen je 1993. godine u Novom Sadu. Osnovne akademske studije kao i master akademske studije u okviru studijskog programa grafike završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnik je niza nagrada i učestvovao je u brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Povodom njegove samostalne izložbe razgovaram sa Nemanjom Milenkovićem, urednikom likovnog programa Šok zadruge, koji je i sam umetnik. Šta je Ivan Perak ovom prilikom izložio?
Zdravo, Fina. Ivan Perak je ovom prilikom izložio 12 radova. U pitanju je 10 grafika, nastale tehnikom malografije i dva crteža. Izložba nosi naziv Lik i arhitektura. To je projekat u okviru kojeg on zapravo istražuje odnose figuracije arhitekture. U pitanju su imaginativni arhitektonski objekti koje on zapravo najčešće realizuje upravo u formi grafike, a ponekad i crteža.
U vašem tekstu o izložbi vi često stavljate akcenat na zahtevnost izvođenja Ivanovih radova. Zbog čega su oni zahtevni? Na šta se zapravo ta zahtevnost odnosi?
Pa, Ivanovi radovi su zahtevni iz više razloga. Prvo, su ti jednostavno česti problemi izvođenja radova u smislu prostornih kapaciteta. Ivan je autor koji nema svoj lični atelje, već je u pitanju jedna prostorija u zgradi koju je zapravo on sam očistio i koji koristi kao prostor. Naravno, za grafičare je izuzetno bitan sterilan prostor, te je on sve ove grafičke listove uspeo da realizuje u prostorima akademije. Trenutno se bavi svojom crtačkom praksom upravo zbog nedostatka sterilnosti prostora. Zahtjevni su također i zbog majstralnosti koja je na prvi pogled jednostavno primetna na njegovim radovima. To je rad na ploči koju on kasnije prenosi u grafiku, gde on zapravo svaki minuciozni detalj prvenstveno predstavi na ploči i naknadno štampa i dobije grafiku. Pored toga, svako ko bude video njegove crteže, bit će mu jasno zašto su oni zahtevni. U razgovoru sa njim sam saznao da on jednu ploču priprema u periodu od mjesec do dva mjeseca, tako da kreirati 10 grafičkih listova za jednu izložbu i dva crteža, možemo misliti koliko je to dugačak proces.
Izložbu Lik i arhitektura Ivana Peraka u Centralnoj galeriji Šok zadruge besplatno možete da obiđete do 29. avgusta, naravno uz neizostavnu zaštitnu masku. You are
Na talasima ste Radio Beograda. Idemo u Zemun, a idemo i u selo Babe, čućete i zašto. Ilustrovani vodič kroz korupciju za početnike, deo umetničkog projekta Muzej korupcije Zemunskog malog umetničkog centra, skraćeno ZMUC, nedavno je predstavljen izložbom u selu Babe kod Beograda. Ovo po svemu jedinstveno i neobično izdanje posvećeno je vidljivim, ali i manje vidljivim koruptivnim pojavama koje su predstavljene tekstovima i ilustracijama. Detalje o vodiču, koji je formu pozajmio od južnoafričkog umetnika Antona Kanemejera, autora grafičke novele Alfabet demokratije i rečnik korupcije, saznajemo od Sare Arsenović.
Najpre definicija. Reč korupcija nastala je od latinskog corruptio, a u doslovnom prevodu znači podmitljivost, potkupljivost, pokvarenost. U svakodnevnom razgovoru olako će se provući sintagme poput on je korumpiran, njega je lako korumpirati i tu su svi korumpirani. Upravo je univerzalnost korupcije i njena prisutnost na svim meridijanima podstakla okupljene uz mucu najprije na razmišljanje, a potom i na formiranje virtualnog muzeja korupcije 2016. godine. 4 godine kasnije sledi prva publikacija muzeja o kojoj govori umetnički direktor Goran Denić.
Evropa zapadna, doduše, nas vidi kao izvore korupcije, a mi zapadnu Evropu uglavnom posmatramo kao onoga ko korumpira, barem naše elite. Ceo taj projekat, dosta dugo smo ga radili, prethodilo mu istraživanje o korupciji u Rumuniji, Ukrajini i Srbiji, koje su radili 2 istraživača, Raluka Baturiju iz Bukurešta i Uroš Đurović iz Beograda. Istraživanje ima jedan veliki broj strana koje smo mi pokušali da svedemo na jedan mali broj, kakav je prisutan u štampanom vodiču, gde smo podelili korupciju na 6 glavnih muzejskih odeljenja koje čine, recimo, civilizacijska dostignuća. Pa smo onda nazvali jedno odeljenje korupcija kulture, korupcija ličnosti, korupcija vremena, korupcija jezika, korupcija podataka.
Ta korupcija kulture, ali možete to da objasnite za naše slušalce?
Mogao bih. U stvari, mi smo korupciju definisali, poslužili smo se jednom definicijom koju je rekao jedan brazilski advokat. Moralna nesposobnost građana da čine stvari za dobrobit zajednice. Dakle, korupcija kulture bi bila u stvari nesposobnost kulturnih radnika da čine stvari za dobrobit drugih kulturnih radnika, odnosno da čine stvari isključivo za sopstveni interes. Prostim rečnikom, to je sebičluk.
Uz ilustracije i tekstove, vodič kroz korupciju za početnike sadrži i bukvar korupcije, zasnovan na odgovorima 100 učesnika radionica u Ukrajini, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Južnoafričkoj Republici. Pitanje za učesnike je bilo koja je to ključna reč koja ih asocira na korupciju, a neki od odgovora su a. avangarda, asimilacija, apropriacija, b. beda, budućnost, brisanje bez obaveza, v. virus, vidljivost, vernost, varanje, vlast. I recimo još za slovo Đ, Đene Đene i Đuture. O projektu Muzej korupcije, koji se nekoliko godina razvijao i u Crnoj Gori, još jednom Goran Denić.
Jedan put smo pravili u Crnoj Gori nešto što smo nazvali cjenovnik korupcije. To je bilo reklamirano u opštini Budva, jer tamo bukvalno postoje cenovnici za svaku vrstu usluga koja vam treba u opštini. Onda smo tako u jednom happeningu u Akademiji znanja, da to je jedna zanimljiva institucija u Budvi, napravili skup gde smo podelili ljudima prazne cenovnike korupcije, samo ilustracije, sa različitim uslugama koje bi opštinski službenici trebalo da ne naplaćuju, ali da publika u stvari ispuni te cene. Bilo je nekde oko 30 popunjenih tih upitnika cenovnika korupcije. Cene su se jako malo razlikovale za iste usluge.
Prilikom predstavljanja ilustrovanog vodiča kroz korupciju za početnike premijerno je prikazan i dokumentarni film o Muzeju korupcije u režiji i montaži Marija Aranđelović. Ovo ostvarenje možete videti na YouTube kanalu Zemunskog malog umetničkog centra, dok digitalno izdanje vodiča možete preuzeti na sajtu muzejkorupcije.org.
program kulture i umetnosti.
Večeras u Sarajevu počinje Sarajevo Film Festival. Ove godine je trebalo da se on odvija uživo na ulicama ovog grada, no ipak ćemo ovaj festival pratiti na platformi online i o tome u narednim minutima razgovaram sa PR festivala Sarajevo Film Festival Andrijanom Copf. A Andrijana, eto, mnogo stvari se u nekoliko dana promenilo.
Zadnji put kad smo razgovarali, u pravu ste, dio festivala trebao je biti održan online, dio festivala fizički na festivalskim lokacijama. Međutim, pogoršanjem epidemiološke situacije odlučili smo da cijeli festival prebacimo na online platformu. Dakle, svi oni koje zanima program Sarajevo Film Festivala to mogu učiniti putem platforme ondemand.sff.ba. Dostupnost filmova je prema regijama, vidjet ćete čim uđete na tu platformu, vidite koji su filmovi na raspolaganju za koju regiju, vidite od kojeg je datuma taj film dostupan, cijenu filma, sinopsis filma, dakle sve ono što je potrebno da biste poželjeli, na primjer, pogledati taj film. Sarajevo Film Festival počinje 14. augusta, raduje nas da ga otvaramo svjetskom premijerom domaćeg filma. Riječ je o filmu Koncentriši se baba Pjera Žalice, film koji će na toj platformi biti dostupan za cijeli svijet i nadamo se da bez obzira što je festival ove godine online, da ćemo ipak svi biti zajedno uz Sarajevo Film Festival. Mogu reći također za vas koji niste u Sarajevu i ne vidite kako Sarajevo izgleda danas, da smo ispred Narodnog pozorišta simbolično postavili tradicionalni crveni tepih Sarajevo Film Festivala, naravno ove godine bez ikakvog protokola, samo za razgovore sa autorima i predstavnicima medija i kao znak da festival traje, da smo tu, da će 26. Sarajevo Film Festival i ove godine biti održan od 14. do 21. augusta.
A mi u narednim danima pratimo Sarajevo Film Festival. Na našim talasima čućete razgovore sa glumcima i rediteljima filmova koji će biti prikazani, neki i premijerno, na 26. Sarajevo Film Festivalu. A kratkometražni igrani film Porodični odmor Katarine Koljević biće također prikazan na Sarajevo Film Festivalu u takmičarskom programu studentskog filma. Slušamo Katarinu Koljević.
Porodični odmor je moj master rad na Fakultetu dramskih umetnosti na katedri za filmsku i TV režiju gdje sam i diplomirala. Ovaj master rad je nastao pod mentorstvom Stefana Arsenijevića i podržan je od strane Filmskog centra Srbije, što je omogućilo da film uopšte bude snimljen, tako da smo tome veoma zahvalni. Ovo je film za koji je scenario pisala Melina Pota-Koljević, ujedno i moja majka, tako da nam je ovo bilo prvo neko profesionalna saradnja. Što mi je jako, zbog čega sam jako srećna i jako mi je drago. U filmu ulog je tumače Maja Šuša, mlada glumica iz Beograda, Dada Ćosić, mladi glumac iz Zagreba, sa pojačanjem iskusnog i odličnog Borisa Isakovića i mlade glumice Mine Ivanović.
Ni mi se žalegri oči mišta.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati bit će glumac Ljubomir Bandović.
Eto lepog predloga za vikend da slušate emisiju prvih pet, ali možete i da posetite izložbu koja je u toku na Kolarcu. O toj grupnoj izložbi u narednim minutima slušamo od naše likovne kritičarke Zoje Bojić.
Galerija zadužbine Kolarca do kraja avgusta predstavlja po nekoliko dela odabranih umetnika na grupnoj izložbi pod nazivom Godišnja izložba. To su dela umetnika koji su tokom prošle godine ovde izlagali. Odabrani umetnici su svi veoma interesantni i podrazumeva se da se svako od njih izražava svoj svet na svoj način i svojom tehnikom. Ali je retko da se na jednoj ovakvoj izložbi ostvari tako fina kohezija i harmonija dela koja kao da su i stvarana da budu zajedno izložena. Od 11 izložbi prošlogodišnjeg programa galerije ovde se našlo 9 umetnika, pošto nekoliko njih zbog objektivnih okolnosti nisu bili u prilici da se odazovu u ovom pozivu. Među onima koji su izložili svoja dela su Marko Kresoja skulpture, Ljiljana Bursać multimediji, Slobodanka Stupar sa audio instalacijom, Milenko Stevanović koji je izložio slike, Julijana Protić sa skulpturama, Jelena Aranđelović slike, Dragana Kuprešanin sa delima rađenim kombinovanom tehnikom, Veljko Vučković koji je izložio slike i Jelena Ilić koja je izložila crteže tuše. Neki drugi istoričar umetnosti izdvojio bi možda dela drugih umetnika. U današnjem osvrtu na izložbu ja izdvajam njih troje, Jelenu Ilić, Marka Kresoju i Julijanu Protić, čija ovde izložena dela namah ostavljaju dubok utisak. Jelena Ilić, slikarka srednje generacije, izložila je nekoliko svojih dela koja su donedavno bila izložena na njenoj samostalnoj izložbi u ovom istom prostoru. To su crteži tušem koji predstavljaju njene dnevničke zapise, žvrljotine, lurlup, da se izrazimo rečju koju je kao likovni žanr izmislio besmrtni Jean Dubuffet. Na izvestan način, izloženi zajedno, kako su i bili na njenoj pominjenoj prethodnoj izložbi, ti crteži sačinjavaju Artist's Book, s tim što je i tekst za ovu neukoričenu knjigu delo same umetnice. Taj tekst proviruje iz njenog žustrog crteža kao sastavni deo kompozicija obeleženih jarko-crvenim tušem kao prosutim po površini kompozicije. Ova njena dela su posebno uzbudljiva ne samo zbog toga što predstavljaju njen, odnosno naš, unutrašnji svet, već su likovno tako atraktivna da nas lako uvuku i povuku u njene izmaštane daljine. Marko Kreso je skulptor mlađe generacije koji radi u drvetu i čije dela predstavljaju asamblaže neočekivanih elemenata od tog i od drugih materijala. Vođen maštom, on pre svega pokazuje svoj smisao za humor i za apsurd. Julijana Protić je prepoznatljiva po svojim nežnim skulpturama, kako je nazvala i svoju izložbu u Kolarcu februara ove godine. Njene skulpture jesu nežne već po svojoj zamisli, ali su nežne i po tome što, kombinujući različite materijale, uključujući i tekstil, umetnica uspeva da nam, kao nešto nežno, predstavi teške fizičke i materijalne oblike. Na ovoj godišnjoj izložbi posebno je upadljiva ona njena nežna skulptura koja svojim oblikom podseća na loptasti model virusa korone, čiji su pipci zatvoreni prozračnom i eteričnom čipkom. Ali zapravo nije to. Umetnica je izradila taj oblik još 2016. godine. Svejedno, očigledno je da je ono što će spasiti planetu jedna fina, lepa nežnost.
We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get out of through letter phone, whatever, let's link.
Let's get together. You think not? Think the thought went home and forgot. Time passed. We back in Philly. Now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop. And keep telling you, telling you, yeah. Flight, and sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flipping get on some old.
Another lonely night, seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight, but yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City, she said she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo, you know it's just what you want, staying, boo, and when cats be bombing game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my glasses, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they
yeah,
think
so you what blind. You saying, I can trust you.
Is you crazy? You my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt, no doubt.
That rat could be that cool cat that's whispering. She's trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some Obama celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. And she like, yeah.
Dorćolsko narodno pozorište otvoreno je 17. februara 2017. godine predstavom Sestre braće Baruh na sceni Kosmodrom. Ipak na adresi Solunska 24 još uvek ne možete iz razloga koje dobro znate da gledate predstave, ali možete da u ambijentu tropskog dvorišta gledate filmove. O filmskom programu Dorćolskog narodnog pozorišta govori Spiritus Movens ovog pozorišta i reditelj Filip Gajić.
Imali smo pretprošli vikend filmove, petak, subota, nedelja, pa smo prošli vikend dodali i četvrtak, koje nedelje smo nastavili. Večeras je Almodovar, Žena na ivici nervnog sloma, sutra je remek delo, Kubrickov film Barry Lyndona. Ja sam shvatio, razgovarajući sa ljudima, da mnogo ljudi uopšte nije gledalo taj film, a to je zaista, zaista izuzetno Kubrickovo ostvarenje. U nedelju je Rim Fellinijevi.
A ono što je već bilo na programu, to je naravno vaš film.
Da, to je bilo sinoć, da, tako sam se ugurao bezobrazno među velikane. Da. Ali nego više ljudi mi je tražilo da to, da pustim taj film. Ja sam se nešto, ovo je prva dva vikenda, sam nešto izbjegavao, da sam shvatio. Onda, u stvari, pošto svako veče neko drugi bira i pušta film, i onda za četvrtak nije bilo nikog i onda sam odlučio, ajde, pustit ću ja taj film na zahtev gledalca.
A ko su ljudi koji su birali filmove?
Pa razni, jedan je vaš kolega, čuveni tonski snimatelj i dizajner zvuka Slonče, Vladimir Janković. Bio je Sam Peckinpah, Donesite mi glavu Alfreda Garcia, to je potpuno, ja nisam gledao taj film ranije, genijalan je film potpuno. Onda je bio Torres Kola, Ružni je prljavi zli, italijanski film. I treći film tog prvog vikenda je bio Invention of Lying, pronalazač laži iz 2009. Ali uglavnom svi ovi ostali filmovi su 60. i 70. godine. Onda je prošle nedelje bio Antonioni, Tarkovski, Nostalgija.
Sigurno ne možemo da to znamo, ali kada ćemo na ovom mestu moći da gledamo i predstave?
Pa mi smo festival koji smo krajem 24. juna trebao da počne, traje do 2. jula, odložili za septembar i ako sve bude u redu, igraćemo ta 4 komada po 3 puta u okviru festivala koji se zove 10.000 lija. To će u stvari prvi put u istoriji našeg pozorišta. Pa ja mislim, ja sam u srpskog, kako sam se ja raspitao, čak i kompletno jugoslovenskog, da će prvi put da se izvedu autori, kineski autori na osnovu kineskih priča, proze i njihovih fantastičnih momenata iz književnosti.
Dakle, Solunska 24 na Dorćolu, večeras u 21 čas film Žene na ivici nervnog sloma Pedra Almodovara, sutradan Barry Lyndon Stanleya Kubricka i 16. avgusta, odnosno u nedelju, Rim, film Federica Fellinija.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zato hajde, da budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, da budemo hladni,
hajde samo da.
Zato hajde, da budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u besu, protrljaj kamenje, ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke.
Zato hajde da bude
Yeah.
I na samom kraju emisije Kulturni krugovi još jedna informacija koja se tiče na jedan način Sarajevo Film Festivala. Svetska premijera dokumentarnog filma Povratak kući Marina Abramović i njena deca, reditelja Borisa Miljkovića, posvećenog retrospektivi te umetnice u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, ali i njenom životu uopšte, bit će održana na 26. Sarajevo Film Festivalu, a krajem godine očekuje se i prva beogradska projekcija. Film je najavljen kao intimna priča o životu umetnice koji opisuje njene životne i umetničke dileme, a posebnu pažnju ovom filmu i premijeri na Sarajevo Film Festivalu koji će biti, kao što smo rekli, održan u online formatu od 14. do 22. avgusta posvetio je i američki magazin Variety. A današnju emisiju Kulturni krugovi za vas su uredili i realizovali Nikola Trikoš, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima posle vesti. Očekuje vas zanimljiv temat, kao što to obično i biva posle kulturnih krugova, Gutenbergov odgovor.